Krásný den, jsem Iva Šmídová, více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Vítám vás u dalšího povídání ze série rozhovorů se zajímavými lidmi z oblasti stavba a design. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem a zakladatelka Akademie útulného domova, kde se může naučit každý, jak si zařídit praktický a krásný domov. Koupelna obvykle bývá hned po kuchyni druhým nejdražším vybavením domova a tak je na snadě, že návrhu a následně výběru zařizovacích prvků musíme věnovat dostatek času. Jak se ale vyznat v sanitě a obklade, když je na trhu tolik možností? Na to nám v dnešním rozhovoru odpoví Tomáš Novák, majitel společnosti Aquany. Tomáši, já vás tady srdečně vítám.
Zdravím vás, dobrý den a určitě moc děkuji za pozvání.
Jak jste se vůbec, Tomáši, dostal ke koupelnám? Jak dlouho to děláte a vlastně co bylo tím impulzem nebo jaká to byla cesta pro vás?
No, byl to takový dlouhý vývoj, kdy vlastně člověk byl zástupce jedné italské fabriky, která tady prodávala koupelnový vybavení, asi bylo to v roce 1994. No a pak to postupně se to procházelo dál a dál a z toho v uvozovkách obchodního zástupce už se musel stát prodejce a ve finále potom postupně to vzniklo až v koupelnové studio, kde už všichni i známí chtěli přikoupit si a pokoupit něco hezkého, takže pak už se to vyvíjelo tím správným směrem.
Takže jste vlastně téměř 30 let v oboru, by se dalo říct.
No, je to blbý, ale je to tak, no.
Ne, to na tom právě vůbec není nic blbého, protože to je jako skvělé. Já jsem tady minulé pondělí měla hosty, taky jsou vlastně 31 let jako v biznisu. A mně to přijde právě úplně úžasné, protože když vždycky svým klientům říkám, když potřebujete něco vyřešit, jděte za profíky, že jo? A jak se pozná profík? Takže vlastně něco dělá opravdu dlouho, protože ty zkušenosti toho času, který vlastně věnujeme tomu jednomu tématu, jsou prostě neocenitelné. Jo? Takže mně to připadá právě úplně fantastické, že je to takhle dlouho vlastně. A kdy jste vlastně začal potom tu svoji značku nebo tu svoji firmu, ve kterém roce to zhruba bylo?
Já jsem mluvám, to trošku vypadlo, já jsem slyšel až ten konec.
A, rozumím, a jenom jsem chtěla se zeptat, kdy jste vlastně založil nakonec tady svoji značku, kdy jste začal podnikat vlastně sám na sebe?
Tak to bylo vlastně, řeknu tak, o 4-5 let později, než jsem začínal vlastně jako obchodní zástupce, protože potom všichni už chtěli všechno vidět, i známí, i zákazníci, takže pomalinku se hledal název, jak se říká, hledali prostory a tak dále. A začínalo to, myslím si, velice pomalu, ale spíš to byly začátku služby z kanceláře pro VIP klienty a pak teprve se člověk dostal až k tomu, že řešil vzorku.
To podnikání má vždycky takový vývoj, že jo? Vždycky je to nějaké postupné, je to úplně normální. Každopádně, abychom se dostali ke koupelnám, na trhu je vlastně nyní opravdu mnoho značek sanity. Podle čeho bychom zhruba tedy měli vybírat?
Tak je to vždycky hodně individuální, bude záležet na tom prostoru, bude záležet na tom, kolik ten klient primárně do toho třeba chce dát, protože samozřejmě já to jednoduše přirovnávám k autům. Prostě buď chci jezdit v takovým, nebo v takovém autě. A podle toho my prodejci se snažíme vlastně klientovi víc stříc a vzít do ruky, jak se říká, ten správný katalog. Protože i ve firmě máme kolem 25, 28 značek, takže a samozřejmě je to o té důvěře k tomu prodejci. A ten prodejce vlastně zase důvěřuje svým dodavatelům, svým značkám, aby to bylo prostě kompletní, aby to fungovalo.
Takže vlastně nejvíc v podstatě ano, podle financí, to je to, co já také říkám vždycky klientům, ujistěte se, že vlastně máte finance na celý váš projekt, pokud je to třeba jenom koupelna, tak je to samozřejmě jednodušší, ale často se zařizuje současně další prostor v domě nebo v bytě a potom já vždycky říkám, jako podívejte se, abyste měli vlastně peníze na dokončení jako celého toho projektu, jo? Protože pak se stane, že vlastně větší částku vynaložíte na jednu část toho projektu a vlastně na to další vám jako nezbývá a často se pak musí pak došetřit opravdu, že to trvá další roky a roky a člověk vlastně někdy bydlí v tom nedozařízeném prostoru. No, takže určitě jak říkáte, ty finance jsou strašně důležité, takže i když budete dělat jenom novou koupelnu, tak je potřeba přesně říct si, kolik na to mám peněz a podle toho vlastně vybírat, že jo.
Tak, to je přesně ono a i k tomu samozřejmě v úzovkách vezmeme jiný katalog, když se bude dělat koupelna do pronájmu a vezmeme jiný katalog, když se bude dělat koupelna vlastně domů. A i v těch domech vlastně občas jsou dvě koupelny nebo i někde tři, takže v té chvíli se bavíme o tom, že jedna je jakoby ta Bčková, jedna je u ložnice a jedna je třeba dětská, jo, takže i s tím se trošku takhle musí vlastně pracovat a s těma financemi já se vždycky snažím klientům vysvětlit, že 5 a 5 je úplně stejný jako 8 a 2. A aby jsme se vešli do těch peněz, který mají vlastně připravený a tam pak je už vlastně pokračujeme do výběru toho zboží, do výběru té značky a tak dále, aby jsme vlastně vybrali ten správný sortiment a samozřejmě my se snažíme, jak bych to řekl, nenabízet ty C-čkový značky, když to řeknu.
Jo, to mě třeba zajímá, že jo, protože jak ten klient ví, jako co je C-čková značka, co je B-čková a co je A-čková značka. Já prostě půjdu, samozřejmě asi budu vybírat podle toho, protože znám některé ty výrobce, že jo, ty nadnárodní společnosti, jako Grohe, Hans Grohe, prostě Česká Vemika nebo prostě Laufen a takhle. To jsou samozřejmě ty výrobci, ke kterým máme důvěru, protože je známe, jsou prostě jo, na trhu dlouho, ale pokud třeba, nevím, budu potřebovat opravdu ušetřit, budu třeba mít byt na pronájem, tak do jakých značek třeba můžu jít, aby třeba, ale mi to zase, aby se nestalo, že třeba koupím něco levnějšího nebo značku, kterou neznám a potom jsem s ní třeba měla kvalitativní problémy. Tak co byste doporučil, jak na to jít?
Hele, v tomhle tom je to určitě o tom, že ten prodejce má nějaké zkušenosti, nechodí tam jenom jako být podavačem, ale je vlastně koupelnový studio a v tom studiu tam už se vlastně člověk vždycky umí dozvědět ty informace, které potřebuje, protože ta důvěra v tu značku, v tu historii té značky a tak dále. Samozřejmě, když jsme řekli, že chceme něco levnějšího do pronájmu, tak tam je to vždycky prostě těžký, protože ty studia spíš se snaží nabídnout zajímavější věci, designovější věci a to je v kontrastu s tou cenou, vždycky to je třeba jinde. Jo, takže proto vlastně jsou i firmy, i ty značky, které jste třeba jmenovala, mají třeba, řeknu, jeden katalog, kde jsou ty obyčejnější věci, ty základnější, ty projektový, a pak mají druhý katalog, kde už jsou ty lepší věci. Jo, takže vlastně potom se vždycky musí se vzít do ruky ten správný katalog.
Dobře, to máš.
A v neposlední řadě ještě dneska ta situace není tak jednoduchá. Tam se budeme bavit o tom, že se budeme bavit o tom, za jak dlouho to ten člověk potřebuje, kdy to potřebuje. A podle toho zase musíme zvolit správného dodavatele. Jo? Protože všichni všechno nemají skladem v té široké nabídce, takže vždycky se hledá ten správný průnik množin. To jsou ty naše studiové věci. No.
Tomu úplně rozumím, prostě kompromisy v každém případě, ano, ano, přesně tak. Ať už je to finance, dodací lhůta, že jo, jak brzy to potřebují mít hotové a tak dále. To se samozřejmě musí sladit s harmonogramem toho řemeslníka, který to bude provádět, takže ano, ano, těch faktorů, které se musí vzít v potaz, je opravdu mnoho. Mně to ale nedá, Tomáši, a musím se zeptat, co když si půjdu koupit sanitu do nějakého hobby marketu? Myslíte, že je to dobrý nápad, je to v pohodě úplně, nebo třeba budu nějak zklamaná, nebo co, jaký názor na to vy máte, na tyto?
Hele, hobby markety určitě dobře fungují a teď se během té doby, která byla, tak se hodně zlepšily, to je určitě důležitý vědět, ale vždycky je tam kladen důraz trošku na cenu, že ne jako, že bychom měli jako kvalitní výrobky za levnějc, ale máme výrobky za přijatelnou cenu. Jo, takže tam si vždycky zákazník musí říct si, hele, stojí mi to za to udělat tady tou cestou, anebo vemu o 10-15% víc a můžu to udělat ve studiu, ale samozřejmě ta přidaná hodnota, kterou vlastně ty studiáři dáváme těm zákazníkům v tom marketu, prostě nenajdete. Tam si jezdíte s vozejkem a ve finále, když to řeknu s úsměvem, učím si od souseda vozejk a musím zajít do hobby marketu, nebo tam mi ho vrátí a ten čas a tohle to všechno, ono to leckdy třeba až tak jako pak levně třeba nevychází, jo? Ale to už asi vy s těma klientama komunikujete asi podobně jako my, takže asi víte, o čem se bavím.
Jo, to jsem docela ráda, že jste zmínil ten čas, protože ano, často jako se lidé vlastně ten svůj čas neocení a přitom ten náš čas je vlastně to, co jako není neomezené, máme ho vlastně na světě tady všichni nějaký určitý jako počet, že jo, a opravdu ten čas se musí vlastně do toho zahrnout, jo, že když člověk Je
to
ušetří
přesně
x
ono.
prostě hodin a může třeba za ten čas, nevím, vydělat třeba peníze nebo být s dětmi nebo něco, že jo. Tak vlastně musí se člověk zhodnotit. Každopádně, já bych se chtěla zeptat na sanitu s povrchem pro snadnou údržbu, protože my samozřejmě ty povrchy každý výrobce pojmenovává trošku jinak. A jak se v tom vlastně vyznat? Protože já teda doporučuji určitě, aby každý, kdo si bude dělat svoji koupelnu novou pro sebe, určitě si koupil už jako umyvadlo, které má tuto povrchovou úpravu a nejen, že se dobře čistí, ale vlastně ta nečistota tam neulpívá. Takže řekla byste nám, jak se v tom vyznat a kolik třeba takové umyvadlo s povrchovou úpravou lepší bude dražší než to stejné umyvadlo s běžným keramickým povrchem.
Takže to je přesně, to je strašně důležitá věc, když ten klient už o tom přemýšlí a má nějakou, spíš řeknu, má nějakou tu prvotní zkušenost, tak potom už chce nějaký v úzovkách ne lepší věci, ale věci, které mu budou líp sloužit. A to jsou vlastně ty povrchy, ať už je to na té sanitární keramice, což znamená umyvadlo a WC, je to vždycky o té jakosti toho materiálu, o té jakosti toho výrobce, protože čím je ta glazura, řeknu, hrbatější, tak v tom hrbatějším se ulpívají ty nečistoty. A samozřejmě, čím je ten výrobce jako známější, to ne, ty lepší výrobci na to umějí dodat ještě povrch, což znamená, že vlastně, že to je nějaký třeba dodatečný výpal té keramiky, aby ta hladkost se zajistila a to čištění a samozřejmě stékání šlo velice dolů. Takže třeba u sanitární keramiky to už v fúzovkách tolik výrobců nemá, protože oni jsou vlastně v té dražší kategorii. A tím, že přišlo hodně těch standardních, tak tam to třeba není ani možné. Tam je to spíš potom na nějakou dobu na výměnu. Ale určitě ty povrchy bych určitě hodně zmínil u sprchových koutů. Tam si myslím, že to naprosto nejdůležitější, aby vlastně ta čistitelnost toho skla byla prostě topová. My se bavíme o tom, že jsou chemické úpravy a technologické úpravy těch skel. A tam vlastně každý ten výrobce, jak jste říkala, to má jinak pojmenovaný, to je jedna věc, ale druhá věc, jinak jim to funguje. Jo, takže já samozřejmě nechci říkat proti jednomu či druhému výrobci něco, to určitě ne, ale víme, jak to mají vymyšlené. Výhodou toho je, jak se v tom klient může orientovat, jestli na ten povrch, na ten daný povrch, ten výrobce má třeba TÜV, což znamená potvrzení nějaký zkušebny. A vím, že výrobců, který mají TÜV na povrch skla, jsou tady v Evropě, řeknu dva. A ty ostatní mají povrch skla. Jo, takže to je přesně o tom, že jakože je to vždycky prostě těžký a vždycky záleží, kdo jak chce jít prostě do jaký hloubky.
Rozumím. Takže abych tomto asi nějak objasnili, ten TÜV, to je zkrátka T, přihláskované U a B, že jo?
Ano. Že ten výrobce řekl, hele, já ten povrch mám tak dobrý, že si ho nechám ocertifikovat a tím pádem ta čistitelnost toho skla je samozřejmě lepší. Jo, jiný, já mám sklo, až ti to nebude fungovat, kup si lahvičku a zase tam nastříkáš a on to zase pojede. Říkám, a jo, to určitě funguje, to je paráda, ale pak já bych chtěl něco, aby to fungovalo víc. Ale i zákazník s první koupelnou to bude mít jinak, s druhou, třetí, čtvrtou, když se zákazníci vracejí po x letech, tak si to musí každý vyzkoušet. No.
Přesně tak. Jako samozřejmě spousta zákazníků používá takovou tu stěrku, že po sprchování teda se
vlastně
jako tu vodu. To mi teda taky přijde rozhodně praktická věc, jo, ale jako někdo to třeba jako nedodržuje tolik a potom opravdu ten vodní kámen na tom skle nevypadá dobře a opravdu se taky doporučuji, pokud to jenom finančně trošku jde, vlastně zvolit opět ten povrch vlastně.
A ještě, jestli jenom doplním, je tam ten povrch, který je dobrý a většina výrobců má k tomu i svoje doporučené čističe, aby se tomu povrchu neublížilo. Jo, takže to je přesně ono, protože ten čistič to umí. Samozřejmě vyčistit ten vodní kámen ošefuje krásně a zregeneruje vlastně ten povrch, který tam je z výroby. Protože tam existují nějaký ty chemické procesy, kyselina, zásada a tak dále. Takže aby se to tam nepralo a neuškodilo se tomu povrchu. Jo? Takže to jsou ještě pak ty další krůčky, které se dají řešit.
Jo, takže pozor, až vezmu do ruky CIF, jo, tak si uvědomit vlastně, co mám doma za povrch. Jestli je to teda běžná glazovaná keramika, nebo jestli tam není nějaký povrch, kterému bychom mohli tím CIFem ublížit.
Ublížit, přesně tak. A pak je to vždycky dobrý se u toho výrobce podívat, co doporučuje pro čištění a regeneraci těch povrchů a jestli tohle to má, tak určitě zákazník neublíží tomu sprchovému koutu. To je vždycky super.
Dobře, tak ve chvíli, kdy si tady koupím, ať už tedy sanitu nebo vlastně to sklo do sprchového koutu s povrchovou úpravou, tak kde seženu ten čistič, nebo jako kde zjistím, jaký to je a kde si ho vlastně můžu koupit, protože asi to nebude v běžné síti ke koupení, je to také v těch koupelnových studiích, nebo jak se k tomu dostanu?
Tak tady tyhle ty věci vždycky komunikovat s tím koupelovým studiem, protože jestli to studio prostě má tu širokou portfolio, to široký portfolio, tak se od toho daného výrobce má vlastně všechno. Jo, takže potom vždycky určitě se domluvit, třeba i my to posíláme pořád. Máme to skladem, posíláme po celé republice na tu danou značku a lidi si na to zvykli, udělali jsme nějaký balíčky, že jich tam víc a tak dále. Jo, takže s tím určitě vždycky v tom studiu si dovyžádat, čím to nejlépe čistit, co výrobce nabízí. A vždycky samozřejmě, aby to bylo od stejné značky. No.
A
Takže
dobře. Aha. Tomáši, jak je to s tou cenou? Když budu mít dvě shodná umyvadla, jedno s povrchovou úpravou, která se snadno čistí a neulpívají tam nečistoty, a jedno s běžnou vlastně glazovaným, s běžným glazovaným povrchem, tak ta cena o kolik třeba bude dražší u té povrchové úpravy? U stejné.
Tam si to je nutno vždycky představit, že třeba konkrétně ty umyvadla, tam je vždycky je to operace, kterou ten výrobce musí ještě jednu udělat na tom umyvadle. Jo? Takže vždycky tam je nějaký příplatek za tu povrchovou úpravu. To je prostě bez pochyby jasný, protože vyrobím to klasicky, se to vypálí, pak se na tom přidá povrch a jde to třeba zase na nějakou další úpravu. Jo? Takže jsou ty výrobci různí, co já pamatuju, historie, bylo třeba 1900 korun, což bylo prostě hrozivý, jo? Ale prodávalo se to, fungovalo to krásně, ale v dnešní době při těch zase jsou na to nějaký zvýhodněné ceny, tak se bavíme od 1000 koruny od 1 do 2000 by byl asi ten příplatek na to, aby to fungovalo. Samozřejmě, když je to hele, ono si to něčím nastříkáte, tak asi to bude fungovat jinak. Samozřejmě jsou pak věci, které odpuzují ještě bakterie, jo? Takže, což jsou zase další povrchy na bázi stříbra. To se třeba hodně používá spíš u WC toalet a u pisoáru, kde to znečištění, nebo ne znečištění, kde je to zapotřebí.
Já teda musím říct, že my jsme vlastně koupelny neměnili tady na naší řadovce a máme jsme tady vlastně 13 let a bohužel ty koupelny už byly hotové a měli jsme malinké děti, takže jsem to jako neřešila a prostě jsem ty koupelny smířila jsem se s nimi, i když nejsou úplně podle mého gusta. Každopádně ta umyvadla tu povrchovou úpravu nemají. A já musím říct, že pokaždé, když jdu vlastně, tak jsem z toho strašně nešťastná, protože opravdu jako to umyvadlo se umije a během pár hodin, když se tam párkrát umyjete ruce, ulpí tam vlastně mídlo nebo kousek zubní pasty a vlastně okamžitě ten povrch je matný a vlastně je to velmi nehezké. Takže jako opravdu si myslím, že minimálně u toho umyvadla, které se opravdu hodně používá a samozřejmě u té WC mísy, která naštěstí je pod pokropem aspoň, ale to umyvadlo je prostě viditelné, že vás to fakt jako štve, jo? Že vlastně pak vám přijde, že vlastně vy se uklidíte, ale ta energie, kterou jste věnovali úklidu, vlastně je jako přijde úplně vniveč, protože to můžete za pár hodin dělat znovu, jo. A mně to
Ale
přijde, že
to je ta volba.
jako, že si
Pardon.
radši připlatím prostě za to pohodlí, abych měla opravdu tu úpravu snadnější a tu práci. A protože z toho budu mít větší radost, jo. Takže ty peníze vlastně, když nám přinesou radost, jo, a vlastně tu úlevu, tak jako za mě je to vždycky dobrá investice.
Určitě, to je přesně o to, já to jenom podpořím. To je zase správná volba toho správného výrobce, aby vlastně, když to řeknu takhle, představte si prostě, vezmete si hrníček od kávy a v některých hrníčcích vidíte, že tam že se hůř meje. Je to o té jakosti, o té kvalitě té glazury, kterou ten výrobce používá. To samozřejmě zákazník neví. Když se dostane k nějaký koupelně, která už tam jakoby byla a ty různé byty se zase řeší různým způsobem. Takže je to prostě o tom jít do těch renovovaných značek, kde víme, že ta kvalita je jakoby dobrá, že to není v úzovkách nějaký no name, který se někam prostě dál a je za super cenu. Jo, to je prostě asi k tomu. A pak zase ten lepší výrobce už má zase ten povrch. Protože vy za ten povrch si třeba u některých výrobců ani připlatit nemůžete. Protože oni ho třeba nedělají. Jo, takže ta šířka je prostě hodně veliká, proto ty povrchy bych spíš jakoby posunul primárně do těch sprchových koutů, že vlastně ty renomovaní výrobci, třeba hodně německý výrobci, ty mají ty povrchy. Jo, samozřejmě Ital ho trošku taky má, ale tam se to řeší zase jinak, ale prostě chápu, jak to myslíte.
Rozumím, rozumím. Jenom já ještě samozřejmě na trhu jsou třeba umyvadla, nejenom z keramiky, ale třeba i z litého kamene. Jak byste porovnal třeba právě ten povrch, nějakou údržbu, případně cenu? Ještě pořád je to poměrně aktuální materiál, nebo už to spíš je na ústupu a ta keramika má neustále ten prim?
Tak určitě je to blbý říct, ale prostě já ty litý umyvadla moc nemám rád, protože to musí být prostě z keramiky, protože ty vlastnosti těch litých umyvadel nemůžeme přirovnat k litým vaničkám. Ta litá vanička má prostě, je možná z lepšího materiálu, než je to litý umyvadlo. A vlastně potřeba se třeba zlevnit výroba, tak se dělaly litý umyvadla, nevím, v jaké části světa se to vyrábělo. A ta kvalita těch litých umyvadel za mě, řeknu, nic moc z mých zkušenosti, no takže proto spíš klientům doporučuji, pojďme do keramiky. Samozřejmě u toho litia si zase můžeme líp vymyslet nějaký tvar, ale ta životnost je trošku horší než s tou keramikou. Samozřejmě, když vezmu levnou keramiku, tak jste říkala, zanáší se pory a musím to čistit hodně, takže potřebuji a tak dále, ale vždycky je to asi spíš o tom, že půjdeme do té keramiky.
Jo, tak s tím naprosto souhlasím, přesně tak, jako, ale chtěla jsem to jako zmínit, protože samozřejmě tato možnost tady také je. Tomáši, prosím vás, sdílejte s námi tipy, jak si vybrat vanu. A nemyslím teďka jenom z toho vlastně povrchu nebo materiálu, ale vlastně vůbec, jak zjistit, jak na moji postavu, který vlastně rozměr vany, pokud mám dostatečné místo v koupelně samozřejmě, je vlastně vhodný. Takže asi, já nevím, já většinou, když vybírám vanu, tak si do ní vlezu, abych věděla, jestli se mi tam teda vejdou ty nohy, jak je vlastně dlouhá ta část úplně spodní, že jo? Ale
Spodní
určitě tam
část.
jsou nějaké typy, že jo? Tak co byste doporučil posluchačům?
Tak, jak jste to zmínila, já to třeba asi budu se opakovat, ale řekla jste to krásně, je to o tom prostoru té koupelny a o tom, jak jsme vysocí. Takže to bude asi ono, kdo víc v té rodině využívá vanu, tak podle něj se asi ta dílka bude brát. Ta pohodlnost vany je vždycky o tom, když si tam lehnu, abych jakoby nesklouzával, abych se mohl těma špičkama bez problémů opřít, takže to je asi další důležitá věc, takže proto bude hrát prim ta plocha dna, tak jak jste říkala, takže to je vlastně ono. A samozřejmě, jestli tam chci nějaký odkladový plochy, kde si dám skleničku nebo cokoliv dalšího, takže to z toho se dá taky brát. A byla historie, kdy se hodně objednávaly jako rohový vany, protože to byl takový trend a všichni pochopili, že v rohový vaně to je jak ve vajíčku takhle skovaný, takže to jako nefunguje. No, takže primárně jsou ty vany, které jsou spíš delší, anebo ty asymetrické, což znamená, že jedna strana je opravdu 170 na 100 třeba, kde se člověk může, jak se říká, natáhnout a trošku líp zrelaxovat. A samozřejmě, když pak chtějí tu vanu používat dva, tak se zase budeme dívat na velikost té vany, na šířku vany a že i ty asymetrické vany umějí být třeba 140 na 170. Jo, takže pak na té straně ramen ty dva se tam vejdou a je to zúžený dopředu do nohou. Co je ještě jakoby další věc, samozřejmě jsou ty materiály, ten akrylát asi funguje nejlíp, ten je takový nejpřizpůsobivější i tepelně, i velikostně. Teď nově, co, no ne nově, ale dost se pracuje s vanama, které jsou z jednoho kusu, i včetně čelního panelu. Jo, takže je to taková monolitická vana, kterou vy tam krásně posadíte, už vyrábí se i tady v Čechách. Je to úžasný vždycky prvek a vlastně to čištění, ten vzhled, ten design je u toho velice hezký a samozřejmě zase se bavíme jenom o těch obdélníkových vanách. A pak se budeme bavit třeba o těch kvalitnějších vanách, které jsou z toho litého materiálu, který jsme vzpomínali, ale to už je jiný litý materiál, který funguje. A pak se můžeme bavit o těch ocelových vanách, kde vlastně to pak hraje taky prim, kde jsou lidi, kteří byli zvyklí na starou litinovou vanu, ale chtějí prostě chtějí ocel. Samozřejmě víme, že ta ocel je trošku studenější, takže i ten výrobce umí ze spoda třeba tomu pomoci nějakou takovou izolací a tak dále. Jo. Takže tyhle ty věci asi se dají řešit. My teda jsme třeba na jednom ze svých webů udělali konfigurátory, kde klient, když si vybírá cokoliv, tak si může vybírat podle velikosti, podle materiálu, podle tvaru a vlastně z těch hromady výrobků se pak dostává postupně tím trichtýřem k cíli, kde umí si pak kouknout detailně na ten výrobek.
Takže já rozhodně doporučuji vanu, určitě asi nevybírejte na internetu, ale běžte si prostě do showroomu a opravdu si do ní vlezte, sundejte si ty boty, vlezte si do vany a posaďte se tam, vlastně lehněte si tam, abyste viděli, že se vám ty nohy tam vejdou, že si je můžete natáhnout, jo? Protože některé vany samozřejmě mohou být třeba na délku dostatečně dlouhé, ale budou hodně skosené a vlastně ten prostor, který je na tom dně, může být pro vás krátký. To je důvod vlastně, proč nevybírat jenom podle celkové délky vany, ale vlastně i podle toho, jaký je ten rozměr. Mimochodem, kdybyste chtěli třeba si objednat na internetu, tak vlastně většina výrobců nebo prodejců uvádí ten nákres u toho výrobku. To znamená, vy si můžete změřit třeba, jak to máte teďka doma a můžete se podívat vlastně, jaký rozměr je uvedený u té nové vany, která se vám třeba vzhledově líbí. A když usoudíte, že to je třeba stejné, nebo tak, že by vám to vyhovovalo, tak je možné to třeba potom prokonzultovat i telefonicky, předpokládám, s prodejcem a případně tu vanu jako možná i objednat i online, protože asi ne úplně všechny typy budou samozřejmě k vyzkoušení na showroomu. Těch typů van je opravdu mnoho. Každopádně tohle doporučuji. Jak jste zmínil, že vlastně někdy do té vany potřebují třeba, nebo někdo má rád se koupat ve dvou, pokud to třeba i jsou děti nebo dospělí, určitě doporučuji, aby vlastně ten odtok byl veprostřed a ne na tom konci, že jo, protože to samozřejmě tlačí, jo, takže i tyhle ty věci určitě vzít v potaz. Teďka už je vlastně u těch van už je dlouho, dlouho, dlouho vlastně standardem nějaké napouštění přepadem, takže vlastně už nám tam jako netlačí dozad většinou třeba nějaký ten napouštěcí kohout, už je to dneska vlastně většinou skryté, takže asi vlastně i takhle k těm vanám ještě. Ne, jestli máte ještě
jo,
něco dodání k té vaně?
U těch van určitě, když se budeme bavit, ještě potom je to samostatná v úzovkách, samostatná kategorie, ty volně stojící vany. Takže tam určitě doporučujeme navštívit prostě studio, kde je to vystavené. I my se snažíme klientům říct, že se tahle ta vana je zrovna vystavená tady. Takže klient pojede tím směrem, tak si tam vyzkouší. Teď jsme zrovna třeba posílali do Plzně klienta, aby prostě si vyzkoušel. Připravili jsme tam 4 vany z těch 18, co tam jsou k dispozici, tak si to klient vyzkoušel a pak to jelo přímo na stavbu. To je určitě pak taky důležitý. A jestli se teda budeme bavit i o těch bateriích, tak u těch van určitě prostě vždycky to klasičtější řešení je ta nástěnná baterie, to je asi taková pohoda. Tam jenom si vždycky dát pozor, jaký je lem na té vaně, aby to napouštění do vany šlo prostě krásně, nicméně většina výrobců to třeba i doporučuje ve svých nákresech, jako kde má být usazená baterie. Samozřejmě pak se musí zase svázat se spárořezem a tak dále, a tak dále, to jsou další věci. Ale nejoptimálnější je potom mítková baterie, ruční sprcha, která tam někde musí být, buď bude na zdi, nebo teď děláme třeba vytahovací sprchu a v kombinaci s napouštím přepadem. Jenom ještě doplním, ta vytahovací sprcha má svá specifika, protože je vždycky lepší mít vytahovací sprchu, která má vlastně pod vanou, má takový kryt a ta stékající voda, která vám půjde po té hadici, když se třeba bude člověk sprchovat anebo bude mít vanu, tak ne, že bude ležet pod vanou a budeme čekat, než vyschne, ale je tam takový speciální jakoby bovden, do kterého ta sprcha zajíždí a to je spojeno s odpadem, takže tím pádem veškerá stékající voda vlastně odchází vlastně potom pryč a ne, že až sundáte vanu od zdi, teď jsem zrovna na jiný zakázce byl, tak tam byl prostě flek, kolo, jak ta voda stékala někam pod vanu a nějak to bylo. Jo? Takže těch řešení, těch typů je vždycky hodně a je to zase o té individualitě toho klienta.
Tohle je docela dobrý tip, co jste řekl teďka. Ano, ano, tak to je výborné, protože přesně to se může samozřejmě stát, ale jako nás to nenapadne, že jo, úplně, jo, pokud si to
nevyskytne.
Takže tohle je úplně skvělý tip. Já teda musím říct, že jsem vždycky úplně udivená, když přiletím do Ameriky a tam prostě mají ty veliké vany a sprchové kouty a nemají u toho tu ruční sprchu. Já si vždycky říkám, pro boha, jak to myjou. Jak ty obrovské sprchové kouty a jak ty obrovské vany, co tam mají, vlastně umývají. Oni se na to musí umít a pak přinést nějaký kyblík a jako nějak to s tím jako smést, protože oni tam mají opravdu jenom to výpust. A nemají tam ty ruční sprchy u toho. Jo? Já chápu, že někdy to může zavazet, ale prostě na to umývání je to vlastně úplně jako super, že jo? I když vlastně člověk chce umýt
to dítě, to musí myslet.
Takhle, tak prostě mně to přijde úplně strašně praktické. Tak já vždycky úplně si říkám, jak to pro boha dělají, jo?
Jestli tam chodí servis.
Asi ano, no. My jsme trošku už nakousli ty sprchové vaničky, ale samozřejmě v dnešní době je velikým trendem vaničky nepoužívat a používat obtokové žlaby a vlastně tu podlahu ve sprchovém koutě mít vyspádovanou a vykachlikovanou nebo položenou dlažbu. No. Takže řekl byste nám nějaká možná, jako třeba, jako já nevím, ale u těch nových projektů mi přijde, že skoro všichni chtějí jako vaničku. Ne, prostě dáme si tam raději odtokový žlab, je to prostě modernější, lépe se to udržuje a tak dále. Je něco, co tady třeba jako nezaznívá, je něco třeba na obranu těch sprchových vaniček, co byste nám mohl povědět?
No, to je taková krásná písnička velká, která se hraje prostě pořád, když prodáváte hodně sprchových koutů. Já to říkám jednoduše. Samozřejmě odtokový kanálek je super, ale musí se umět dobře udělat. A musí se umět dobře zvolit ten kanálek a to jeho usazení. To je první důležitá věc. Samozřejmě, když to otočím na druhou stranu a zase potom s klientem se bavíme klidně o financích, tak řeknu, kanálek je super. Vemte cenu kanálku, vemte cenu spádové lišty, vemte cenu dlažby, vemte práci toho řemeslníka a hloubku do podlahy musíte mít úplně stejnou, tak jako máte u vaničky. A vlastně leckdy už se vám to nevyplácí. Jo, vlastně řešit odtokový kanálek, byť je to designově super, hůř se to čistí, protože tam je víc spár, takže musíte použít čím velkoformátovější obklad, tím lepší, aby vlastně ty spáry tam nebyly. A vlastně dobrý je před sprchováním si vždycky pustit baterii nebo pustit si vodu, aby se vám to trošku ohřálo. Sportovcům to naprosto nevadí, odtokový kanálky, protože ty jsou vlastně ve všech fitness centrech, řeknu, jsou úplně v pohodě. Ale doma to chci mít trošku útulnější. A já spíš jsem trošku už zastánce té jednodušší cesty, což znamená vanička. Bavíme se o tom, že vanička je 3 cm vysoká a můžeme jít, třeba teď jsme dělali v rozměru 180x100, jsme usazovali vaničku, která má vyřešený odtok a vlastně vy tam jenom takhle posadíte. Vy nemusíte čekat, pardon, jak to dopadne. Jo, já to umím, říká řemeslník každej. Takže vy si tady to nemůžete u toho řemeslníka zkontrolovat. Jo? Takže v tu chvíli tu 3 cm vaničku můžu taky zapustit do podlahy. A všechno musím velice, tam je strašně důležitý otazník, který vždycky řeším s každým. Pojďme se bavit, jak uděláte tam hydroizolaci. Jak tohle to všechno bude vyřešené, když tam bude otokový kanálek. Otokový kanálek je super, ale musím to fakt v topu udělat. A ne, že to budu za pár let se mi oddělila podlaha od stěny třeba, jo, a teď mi tam něco ruplo, něco takového. Takže já teda se přiznám, že vy jste řekla hezká moderní věc, otokový kanálek určitě super. Otokový kanálky dneska vlastně jsou třeba umístěný už i vzadu krásně u zdi a ty otokový kanálky jsou řezatelný. No takže na celou šířku toho sprchového koutu budu mít kanálek. Zase ho musím vhodně umístit. A vlastně použiju spádovou lištu, protože když udělám spád, tak tam mám nějaký ten trojuhelníček, že jo, takže ten musím přikrýt spádovou lištou. A všichni řemeslníci tohleto zas tak topově neumí a vy si to neumíte zjistit, když vlastně děláte ten projekt. Takže leckdy s klientem jsme zvolili jednodušší cestu, kde jsme objednali vaničku 180 na 80, takhle jsme ji tam posadili a je to hotový. Jo, takže to je určitě jako názor třeba z druhé strany, ale já se budu spíš vždycky bavit o tom, aby to technicky bylo dobrý a aby to technicky prostě dopadlo, než jako ono to tak vyšlo, paninko, jo, takže aby to takhle nedopadalo.
Já naprosto rozumím. Mimochodem, pokud jste se právě přidali, tak my si povídáme s Tomášem Novákem o koupelnách. A Tomáši, já vám řeknu to zase z toho designového hlediska. Samozřejmě, že z toho designového hlediska my designéři chceme, aby ta podlaha byla jednotná. A vlastně ta bílá vanička nám to tam jako ruší esteticky. Takže to je zase důvod, proč vlastně my jakoby budeme preferovat spíš jako vlastně, aby to tam byl odtokový kanálek, protože vlastně tu podlahu můžeme mít krásně jednolitou vlastně v té.
To je pravda. To je pravda. S tím naprosto souhlasím. Proto vlastně máme výrobce, který mají hromady barev. Třeba někteří výrobci mají 3-4 barvy vaničky, takže pak my si tam můžeme udělat cokoliv. A teď nově budeme v tomto roce přidávat výrobce, což je nějaký velice šikovný Španěl, který nám udělá i vaničku na míru, klidně s dvouma otokama, s výřezem kvůli tam nějaká stoupačka nebo cokoliv a vlastně doplníme ji v té barvě dlažby. Tím pádem my nemusíme jako se dívat jenom na bílé řešení, vlastně té vaničky, ale už si to můžeme doladit, aby jsme to technicky měli co nejvíc easy. Jsem zastánce vaniček, je to jednodušší.
Tak to je dobře, protože to je naprosto dobře, protože jinak bychom se nedozvěděli, že vlastně můžeme mít vaničku v jiné barvě, že jo? Samozřejmě tam asi bude zase záležet na ceně, protože většinou ta bílá barva je jako nejlevnější nebo nejdostupnější, ale jasně, to bych třeba nevěděla, že vanička může být v jiné barvě, takže to je určitě cenná informace. Ale já bych ještě chviličku zůstala u těch odtokových žlabů, protože docela bojuji s tím, že lidé si často ty odtokové žlaby právě dělají krátké a teďka z té dlažby tam potom vlastně dělají takové ty dořezy, aby to tedy bylo vyspádované po těch krajích a vypadá to přesně jako nemoc hezky, že jo? Když to řeknu tak jako jemně, tak je to prostě trošku jako splácané, jo? Takže vy jste to už malinko naznačil, že samozřejmě pokud teda si zvolíte stranu, ke které tedy půjde ten spád, tak ideální, jestli souhlasíte se mnou, aby ten otokový žlab byl tedy přes celou vlastně tu šíři nebo délku toho sprchového koutu, záleží samozřejmě, jak to máte orientované.
Tak určitě většinou ten spád v tom sprchovém koutu my doporučujeme, aby šel vlastně jedním směrem. Což znamená většinou od vstupu třeba k té protější zdi, samozřejmě záleží ještě, kde je usazená baterie. Takže vlastně ten klínek tam takhle vychází od těch dveří a vlastně i ten kanálek je doražen až ke zdi a je ode zdi ke zdi a ke zdi, jestli je to pochopitelné. A
ano,
vlastně
ano.
I na tu šířku toho sprcháče on se vlastně zakracuje, jo? Takže v tu chvíli tam není problém s tím ošklivým dořezem, protože je nutno si prostě uvědomit, že veškerý řezaný dlaždice ve sprcháči na podlaze jsou prvotní problém pro čištění, protože to je řezaná hrana, to není čistá hrana. Proto vlastně potom, když bychom navrhovali ten kanálek a chtěli bychom, aby to trošku bylo jakoby v topu, tak čím větší formát, aby tam třeba byla pouze jenom jedna spára, jo? Takže i třeba do sprcháče máme dlaždici 120x120, kterou vlastně si vyspárujeme jedním směrem. Co je vždycky důležité, já se zase budu, pardon, vracet k té technické stránce. Když dám otokový kanálek, mám tam někde spát, tak počítám s tím, že veškerý obklady v celé koupelně v rámci toho spárořezu já vlastně musím dát níž, abych vlastně v tom trojuhelníčku, který mi tam vznikne s tím spádem, ještě tohle to uměl vyřešit. Jo? Takže s tím se taky musí počítat. A v neposlední řadě, to je ještě hodně důležitý, když dělám vždycky otokový kanálek, tak ten hromada lidí si myslí, že si koupí sprchový kout 90x90, tak ten prostor pro ten sprchový kout s tím kanálkem udělá 90x90. Ale potom musíme koupit sprchový kout, který je třeba o kousek větší a teď vlastně my to musíme správně nadefinovat, aby jsme tam správně napasovali v úzovkách, jak se říká, typový kout. Jo, a s tímhle tím se hodně bojuje, protože tomu řemeslníku to vyšlo 91, ale to je 90, to bude v pohodě, on to neřeší. Ale vlastně zákazník potom tam si pozve studiáře, aby jim udělal sprchový kout, no, takže zaměříme, pošleme fotky si a tak dále. Aha, vy musíte a typ. No to, tak zákazníkovi se to samozřejmě nelíbí, říkám, tak musíte na toho řemeslníka, aby to věděl. Jo, protože v praxi, ještě pomůžu technicky, jestli to, vlastně když si představím, že tam mám vaničku, tak sprchový kout nám vždycky sedí jakoby na vaničce, že jo. Ale zvenku to je 90x90 a sprchový kout je na vanice, takže on je vždycky vlastně menší, to je logický. No ale když mi někdo udělá kanálek 90x90, no tak já musím koupit sprchový kout, který je na podlahu, tím pádem ten větší, ale teď mi to musí na centimetr vít. Jo, takže to jsou ještě takový ty úskalí těch kanálků, aby to dopadlo dobře. No. A samozřejmě jsou tam pak ještě další věci, jenom ještě k doladění je takový nepsaný pravidlo, kolik vody mi přiteče, tolik vody mi musí odtýct. Takže i u vaničky, u sifonu, u vaniček, i u těch kanálků musím si kontrolovat kapacitu odtoku, aby vlastně mi to bez problému i s těma vlasama, aby mi to pak všechno otejkalo. Jo. Takže tohle to jsou ještě další specifika, ono je to prostě asi na hodně dlouho, nebo to dělám hodně složitě, ale jsem rád, že to všechno funguje. No.
Odtokový žlaby jsou určitě na hodně dlouho, ale teď už teda jenom poslední věc k odtokovým žlabům. A kde máme teda vybírat takové, které se dají řezat? Protože já, když se dívám na odtokové žlaby, tak většinou už kupujeme určitou délku. Tak které jsou ty, které se dají řezat, aby teda jsme mohli si upravit tu šířku podle toho sprchového koutu a nemuseli mít sprchový kout na zakázku?
Takže to je přesně tak, že vlastně ty klasické žlaby, které mají nějaký kryt ze zhora a tak dále, tak ty už mají svoji danou šířku. Ten výrobce to v daných šířkách dělá a my se tam nějak musíme vejít. Potom jsou úplně jiné typy sprchových kanálků, které vlastně mají takový ten základní element, který se vlastně zabetonuje do podlahy a až se bude dělat dlažba, tak se tam vlastně dá takový tenkej otokový žlábek, který supluje ten spád vlastně potom, jak jsme říkali, u té zdi a vlastně to se pak lepí vlastně pak jenom na tloušku té dlažby vlastně na podlahu. Jo, takže to je trošku jakoby jiná cesta těch kanálků, ale hodně dva, tři výrobci už to mají a dá se s tím hezky pracovat a díky tomu, že ten hřejšek je vlastně tenkej, tak my ho můžeme zakrátit na tu šířku podle toho sprchového koutu.
A můžete nám prozradit ty tři výrobce?
Z hlavy si teď vzpomenu, je to Geberit to dělá a pak to dělá Tece. A teď máme jednoho novýho, ještě ho nemáme otestovanýho, jo, takže tam to ještě neběží, ale většinou od Tece a od Geberitu tyhle ty řezatelné jsou prostě v topu. Doporučuji buď tu klasiku, anebo takhle.
Tohle je jako mega důležitá informace, jo? To je přesně to, proč já hrozně ráda si o tom povídám právě s profíky, protože profík vás prostě nasměruje tímhle tím směrem a vy neuděláte tu chybu. Přesně jak třeba byste si museli pak koupit sprchový kout třeba kvůli vaniči, kvůli odtokovému žlabu, který bude mnohonásobně třeba dražší, že jo? Nevím, třeba může být dražší o 40%, ale i to vám může udělat neplechu v rozpočtu. Takže tyhle ty věci přesně, jakoby ty detaily, jako říká se, že koupelna je vlastně nejnáročnější na vůbec
Bohužel je.
na realizaci, protože se tam prolínají všechny profese a navíc prostě těch detailů, které je potřeba vyřešit, je tam tolik, jo. Takže v koupelně se toho dá opravdu docela hodně pokazit, takže dostatek času na její přípravu, na přípravu té realizace je teda za mě naprosto stěžejní. Ale abychom se dostali ještě trošku dále, protože jsme to trošičku protáhli, ale myslím, že ty informace jsou natolik zásadní, že si toto téma zaslouží. A ještě se chci zeptat na výběr dlažby a obkladů, protože ten výběr na trhu je jako nezměrný, opravdu jako těch možností, jak vlastně té povrchové úpravy, tak těch rozměrů velkoformátů, mozaiky, jo, malé formáty, retro, prostě je toho opravdu velmi mnoho. Máte nějaké jako taková stručná doporučení, jak vybírat? Samozřejmě, že ty finance tam budou hrát nějakou roli. V tomto případě bude hrát asi za mě teda velikou roli i ten styl toho interiéru, protože my
Přesně.
samozřejmě nechceme, aby ta koupelna úplně vypadla z toho celkového konceptu našeho bydlení. Ale třeba se zaměřme na ty povrchy, protože známe nějaký matný, lesklý a pak ještě takový střední povrch, kterému se říká lapato. Tak jestli byste možná k tomu trošičku nám řekl, k těm povrchům.
Já určitě řeknu, na začátek je strašně důležité, aby ta koupelna, jak jste řekla, nevyskočila z toho interiéru sama pryč. No, takže proto, když se třeba řeší domy, tak já začnu s tím výběrem nejdřív. S tím výběrem určitě doporučuji, pojďme to sladit. Pojďme to sladit ten celý dům s těma dlažbama, protože ať doma nemáme vzorkovny, že něco je v chodbě, něco je v kuchyni, něco je v obýváku a tak dále. Takže my se snažíme tohle to vlastně sladit. Jo? Sladit to, že vlastně ten daný výrobce, který my nabízíme, tak má vždycky úplně parádní možnosti v tom, že si můžu vybrat formát, můžu si vybrat barvu a můžu si vybrat třeba i povrch. A můžu si vybrat v tom stejným i dlažbu na terasu, což znamená ta dvoucentimetrovka na terče. Tím pádem já to můžu mít sladěné, že přijíždím do garáže, přijdu k baráku, takže tam mám jeden typ dlažby, přijdu do chodby, mám stejný typ dlažby třeba v menším formátu a mám ho v nějakém povrchu, abych neuklouzl pořádně, podobně jak venku, ale zase, aby se dobře čistil. A vlastně stejnou dlažbu můžu ve větším formátu přijít potom třeba do těch obývacích prostor a tak dále. A samozřejmě pak se s tím sklouzne i vlastně ta koupelna, když otevřu dveře, aby to bylo vlastně stejné. To je asi vlastně ten primární pohled na ty dlažby, který my se snažíme klientovi říci, takže proto volíme ty správný výrobce, kteří mají tuhle tu širokou paletu. A ty výrobci samozřejmě mají dneska už třeba 30 na 60, už je takový formát jako nic moc, už je docela v uvozovkách drahej, takže už se vyplácí jít do formátu třeba 60-60, 120-60, eventuelně dost se řeší ty extrém formáty, ty 270 na 120, což je prostě jakoby úplně jiná liga. Ale k výběru a k těm barvám, aby to v tom interiéru sedělo, to je spíš práce pro vás, pro designéry, aby se ten interiér prostě nějakým způsobem úplně spojil, svázal, aby to fungovalo. A pak my hledáme vlastně vhodného výrobce, který nám bude vyhovovat vlastně tomuhle tomu zadání. A pak zase volíme správně od toho výrobce povrch, zda to má jít, řeknu, interiér, terasa, koupelna, čistitelnost a tak dále. Jo, takže tohle je určitě ten vhled k těm barvám. A já se snažím s klienty, když se bavím, tak já jim říkám, hleďte se, pojďme spíš ty koupelny oblíkat. Takže my ty koupelny oblíkneme a všechno to hezký děláme pomocí nábytků krásných, barevných, pomocí hezkých baterií v nějaký barvě a tak dále. Tím pádem to si můžu kdykoliv vyměnit a dolaďovat to třeba těma doplňkama, že i ta koupelna po každý může být jiná. Jo, takže je to vždycky prostě individuální s těma potřebama toho interiéru. No.
Ano, to je samozřejmě, to je ten design, ale mě zajímá, možná konkrétně se zeptám, co matný povrch dlažby, protože spousta lidí si myslí, že se to špatně čistí, že vlastně tam jsou vidět šmouhy a tak dále. Já s tím poměrně souhlasím. Jak se na to díváte vy? Máte s tím nějaké, máte nějaké reference, zkušenosti? Jak moc jsou oblíbené nebo nejsou oblíbené matné, jestli jsou třeba levnější, tak proto třeba se prodávají, nebo jak je to s těmi matnými povrchy?
Ono už je to, zase se pardon vrátím zpátky, bude to individuální, bude to záležet na tom interiéru, ale vlastně, když vezmeme renovaného výrobce dlažby, který to vlastně umí, tak se nemusíme obávat té údržby. Samozřejmě, když budu mít hrubou dlažbu a budu ji mít v interiéru nějaký v tom povrchu R10, R11, tak tam se mi to asi bude hůř udržovat, což je ten protisklus a tak dále. Ale matného povrchu se vůbec nemusíme bát, když ten výrobce je prostě dobrý, když to není prostě nějaký, že připlaval hrozně zdaleka ta dlaždička, takže pak ten povrch může být samozřejmě horší. Ale zase my se pořád budeme bavit o tom odzkoušeném, co vlastně máme. A vlastně matného povrchu bych se nikdy určitě nebál. Ten, kdo se bojí toho lesklého povrchu kvůli údržbě, kvůli samozřejmě fungování, tak to je prostě vždycky na snadě. Nicméně ten mezistupeň je takové to lapáto, jak jste jmenovala, což je vlastně hrbatý povrch lehce zabroušený a přináší to pak i do toho interiéru zajímavý jakoby vhled. Na co si třeba dát pozor? Vlastně, když mám v obýváku, mám vlastně, nebo já se, pardon, bavím o dlažbě globálně, jo. Když tam budu mít francouzský okna a dost mi tam svítí a budu mít lesklou podlahu, tak občas ta podlaha bude docela, může dost odrážet, aby to někomu nebylo třeba příjemné, nepříjemné při tom fungování, když tam vlastně bydlí, když tam má nějaké stínění anebo něco takového. Tam třeba ta matná dlažba určitě funguje. Co se týče koupelen, tak vždycky ta matná je lepší na podlaze, protože samozřejmě méně bude klouzat než nějaký lesklý materiál. Ale zase ten lesklý materiál nám pomáhá v tom, vy to umíte dobře nasvítit. Jo, takže potom ta koupelna, kde nemám živý světlo, tak ten lesk tam ji jako neskutečně, neskutečně zvedne. A když to řeknu, dneska si vybíráme barvy světel, takže klidně dám prostě klasický velký formát bílého lesku, doplním to, ať už to dřevem, ať už to doplním jako dlažbou v imitaci dřeva, hezky to nasvítím, měním si tu atmosféru světlem, no, takže tím pádem nemusím si komplikovat život, že potřebuji přesně tuhletu zelenkavou a přesně tuhletu modrou a oni nikde nemají, my jsme byli všude. jo, takže vždycky ty věci se dají řešit z více stran a záleží prostě, kdo jak je prostě pružnej a chce se na to prostě dívat prostě takhle.
Určitě, určitě rozhodně souhlasím. Takže teďka poslední jenom krátká otázka. Váš jeden tip nakonec pro posluchače, aby nám koupelna sloužila pro opravdu dlouhou dobu. Za mě teda, jestli mohu říct, tak by to byl tip. Určitě běžte k profíkům, kteří to dělají dlouho. Nechte si poradit, opravdu vyhraďte si na to dostatek času. To by bylo určitě za mě. A máte nějaký tip pro posluchače vy?
Určitě ano. Snažte se to všechno s designérem anebo s někým, kdo tomu rozumí, velice dobře sladit, aby to všechno bylo kompatibilní a aby vlastně na to v fúzovkách byl jeden dodavatel, který vám splní vaše sny a fungovalo to. Takže asi to bylo asi to nejdůležitější, aby to prostě fungovalo, aby se tam člověk dobře cítil a provázal to s celým domem. Jo, takže to je asi, myslím si, v té koupelně to nejdůležitější. Ona není samostatná, že jo. Ale prostě sladit to prostě s celým domem, aby vlastně ty prvky, co budou v koupelně, můžou být v chodbě, podobně a tak dále. Jo. Takže to je prostě asi to nejdůležitější, aby se tom lidi cítili velice dobře.
Přesně tak. A hlavně, aby to bylo koupené na časové, aby to vydrželo opravdu dlouho, protože je to, jak jsme řekli na začátku, je to drahá věc. My jsme si dneska povídali s Tomášem Novákem ze společnosti Aquany o koupelnách. Myslím, že jsme opravdu řekli opravdu hodně tipů, vlastně upozornili na možné problémy při řešení třeba sprchových koutů a tak dále, dalších vlastně zařizovacích prvků v koupelně. A pokud se třeba právě chystáte na novou koupelnu vy, tak já mám pro vás kurz Koupelna krok za krokem, který si můžete koupit na mém webu bydlilépe.cz a najdete ho pod záložkou online programy. Naučíte se tam nejenom všechno o materiálech, o výběru sanity, ale také se tam naučíte třeba nakreslit si koupelnu ve SketchUpu. Takže rozhodně doporučuji a vám, Tomáši, děkuji za to, že jste dneska přišel.
Já také děkuji za pozvání a budu se těšit klidně příště.
Já určitě také. Krásný den.
Krásný den.
Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na to.